Äripäeva raadio. Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere kuulajad, mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Tänases Tehnoloogia kompassis teeme juttu asjade interneti ehk IoT lahendustest ja nende kasutamisest Tallinna linnas. Vestluspartneriteks on Telia IoT valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko. Tervist!
Tere, Gregor!
Ja Tallinna strateegiakeskuse, linna digiteenistuse, tulevikulinna büroo, asjade interneti, tootejuht Jaan Sulin. Tervist!
Tere!
Juba vähemalt 50 aastat tagasi ennustati ulmefilmides, et tulevikus autod lendavad ja sõidavad ise. Paar päeva tagasi tuli uudis, et Bergmann Technologies hakkab testima iseliikuvaid sõidukeid ja kohalikest ettevõtetest siin Cleveron ja Elmorent juba testivad. Alustame teie mõlema visiooniga, et mis võiks olla inimeste igapäevaelus või tänaval tänu asjade internetile näiteks aastal 2050 teistmoodi.
2050, nii kaugel.
Võib ka lähemalt.
Lähemalt, no ma arvan, et see, mis ennustati 50 aastat tagasi, enam-vähem ka juhtub juba praegu. Autod enam-vähem sõidavad ka juba ise, küll võib-olla mitte otseselt Eestis, aga välismaal.
Lendavad ka.
Lendavad ka, kus juures, et selles mõttes ei ole ka enam nii-öelda kaugus nii kaugel, sest nii-öelda linnaruum horisontaaltasemel on võrdlemisi piiratud nii-öelda nii inimeste kui ka muude tehisobjektidega ja see tõttu me lähme varem või hiljem nagu nii kõrgustesse. Aga noh, kui natukene fantaseerida või ja püüda nii-öelda seda võimalikult maalähedaselt nii-öelda kuidagi sõnastada, siis trend on ikkagi seal, et noh, masinaid meie ümber hakkab olema rohkem. Et see on paratamatus. Lihtsalt inimesed on juba praegu harjunud väga tehnoloogia keskselt oma igapäeva tegevusi tegema ja nii-öelda pikas plaanis tegelikult see trend järjest jätkub. Ma nüüd ei julge pakkuda, kas me päriselt nii-öelda 50 aasta pärast nii-öelda suudame öelda, et tavai mina enam ei tööta, nüüd töötab ainult robot või masin, aga reaalsus on see, et iga päevaga järjest rohkem me kasutame masineid ja iga päevaga nad lähevad järjest autonoomsemaks.
Jaan?
Jah, et kui me vaatame nagu tänapäevast linnapilti, siis meil on juba droonid, pakirobotid, isejuhtivad autod, isesõitvad. Et kindlasti noh, 50 aasta pärast on nagu raske ennustada, mis juhtub, aga kui vaataks, et nii-öelda asjad internete põhiselt, siis me näeks kindlasti, et on linn on nagu monitooritav reaalajas, on olemas linna mingid juhtimislauad, on automaatselt teavitused erinevate ametkondade vahel ja ma eeldan, et me liigume nagu sellises suunas, et
aga üks teine ulmefilmi stsenaarium on ka just nimelt need seadmed, millel on kurjad kavatsused, et kodus läheb külmkapp tööle, hakkab sind ähvardama ja kõik kodumasinad ajavad sind taga ja tahavad võib-olla ära tappa. Kui kogu maja on neid tarku lahendusi täis, siis tundub üsna reaalne stsenaarium, kui tõenäoliseks seda peate, et midagi kurja juhtub.
Kurjad asjad juhtuvad igapäev nagunii selles mõttes, kas just külmkapp läheb selle kallale, see on teine teema, eks ju, et noh, külmkapil peaks tekima mingisugune isiksus, et ta hakkaks siin ründama või siis kellegi nii-öelda juhtimisel kurjad kavatsused, eks ju. Noh, kui me praegu lähtume sellest, mis meil on nii-öelda kodus võrku ühendatud, siis need asjad ei lähe selle kallale, küll aga teatud kurjade kavatsuste kaudu võidaks neid nii-öelda teadmisi või andmeid kasutada sinu vastu näiteks, ehk siis teada, millal sa oled kodus või siis millal sa ei ole, eks ju, missugused on su mingid tarbimisharjumused ja nii edasi, et see risk on küll olemas. Et selle vastu tuleb olla vähemalt teadlik ja siis nii-öelda võtta vastu mingisugused meetmed, et ennast kaitsida.
Jah, et vaevalt, et midagi keegi kuskilt kallale tuleb, et pigem inimesed harjuvad ära selle tehnoloogiaga ja pigem tegub frustratsiooni näiteks see, et kui midagi läheb rikki ja ei tööta, et ei saa aru, miks külmkapp teada ei annud, et süüa pole.
No just, et ohtlikud ei ole seadmed ise, vaid inimesed, kes neid kasutavad, iga tõuks, mis tänaval on ühendatud asjad internetiga, aga äkki on maailmast mingid näiteid tuua, kus siis on sellistesse asjade interneti seadmetesse sisse äkitud?
Aus vastus on see, et mulle teada, minuni ei ole jõudnud selliseid keisse, küll aga see ei välista, et need ei ole toimunud tegelikult, sest sellised nii-öelda pahavaralised rünnakud toimuvad igapäevaselt, küll aga nad ei ole veel nii-öelda just asjade interneti valdkonna nii sügavuti läinud. Et rohkem nad on praegusel, noh, või ütleme tänapäeval seotud IT-maailmaga, meie igapäevast IT-süsteemidega ja sellega, niiviisi sellisel kujul , kus oleks häkitud mingisuguseid tõukse , tarkuarvesteid või ma ei tea , muid koduseid seadmeid , noh , ausalt öeldes ei ole mulle nagu jah teada .
jah , võib-olla suudetakse mingisuguse andmeplatvormi leht nagu maha võtta või pidurdada seda kuritegelikult , aga et midagi nagu kuhugi mingisse sensorisse sisse häkkida , siis noh , ma arvan , et häkkerid eelistavad rohkem selliseid kohti , kus on võimalik mingit vara või kasu saada , et sealt no, nagu otseselt ei tule nagu seda , et
jah , just , et praegused pigem nii-öelda pahavararünnakud on seisnud selles , et võetakse üle mingisugused süsteemid , andmebaasid , eks ju , ettevõtte omanikel on piiratud ligipääs või üldse seda ei ole ja siis küsitakse nii-öelda siis lunaraha selle eest . Aga jah , et arvestitesse ei ole veel minu teada jõutud .
Neid asju , interneti ühendatud asju meie ümber on jah , suhteliselt palju , ühest hiljutisest saatest , hoopis teisel teemal , teemalisest saatest tuli ka välja , et mis rääkis digiallkirjastamisest , et inimesed annavad enda teadmata võib-olla iga päev digiallkirju , kui nad pangas ülekande teevad , aga see on digiallkirjastamine ja nende seadmetega on võib-olla samamoodi , et neid on meie ümber palju , aga me lihtsalt ei tea , et need on asjad internetis . joonistame siis lahti , et rääkisime elektriloendurid näiteks on ühendatud võrku , mis on veel praegu kasutusel olevad sellised IoT lahendused , mida me võib-olla ei teadvusta ?
No mis millega me siis tegeleme või oleme tegelenud viimased aastad , ongi tegelikult ennekõike erinevate kommunaalnäitude digitaliseerimine , ehk kui varasemalt me olime harjunud sellega , et me iga kuu lõpus või uue kuu alguses edastame mingid näidud manuaalselt , siis praegu on trend sinna , et me digitaliseerime kõik need arvestid . See on praegu nii-öelda väga-väga populaarne ja kui vaadata kõiki uusi maju , mis ehitatakse , siis seal on kõik need loendurid juba digitaliseeritud , ehk siis see on saanud nii-öelda teatud mõttes standardiks . Kõik kodu muud majapidamisseadmed , kuni isegi sellesamuse külmkapi ja pesumasinani , nad nii-öelda , kui sa võtad praegu poest uue , siis enamasti nad , okei , nad ei pruugi olla kohe võrku ühendatud , aga neil võib olla mingisugune liidestus näiteks wifi-ga ühendamiseks , et kas või mingisuguste uute programmide tõmbamiseks või siis mingisuguste hooldusvälpade noh , kontrolliks , et millal peaks seadmele kontrolli tegema ja nii edasi . ehk siis nii-öelda järjest rohkem liigub see nii-öelda igasse noh , eluvaldkonda järjest sügavamale ja sügavamale . Et noh , kodumajapidamises järjest rohkem seadmeid saab ühendatud olema , autod on juba väga ammu tegelikult ühendatud , nüüd nii-öelda autode kõrval on meil tekkimas jah , kergliikurid tõukerataste näol , samamoodi toimub tegelikult ka rataste ja siis noh , kui sa mainisid enne Elmorent ja Bergmanit , siis tegelikult on Eestis ka Hagenbikes ja Amplerbikes , eks ju , kes toodavad nii-öelda nutikaid sõiduvahendeid , kes ka on nii-öelda lõpuks , mis ka on lõpuks võrku ühendatud , ehk siis noh , järjest rohkem ja rohkem neid seadmeid tuleb .
ma arvan jah , kui vaadata linnapilti , siis me tegelikult praegu ei joomagi , et palju neid näiteks kui võtta transpordivahendid , et me näeme reaalajas busside liikumist , me näeme oma taksot reaalajas , et meil on näiteks rattahoiukohad Bikeeb'i poolt on kuvatavad , et rongiliiklus on täpselt samamoodi , et kõik need on ju tegelikult samamoodi võrku ühendatavad ja reaalajas jälgitatavad , et
just .
Jaan , aga hakkamegi Tallinnast pihta , Tallinna linna kodulehel on teie ametikirjelduses kirjas , et teie tööülesandeks on teostada asjade interneti välja valdkonna teenuse arendus koos eriloogika ja tehnilise täislahendusega ja et need siis peaks toetama juhtimisotsuseid ja looma väärtust kõigile . selgitage , millega te linnas tegelete ?
no põhimõtteliselt ongi nagu kaks suunda , et üks asi on arendada seda valdkonda selliselt , et see oleks nagu abiks linna juhtimisotsuste tegemisel ja planeerimisel ja kõigile ametkondadele , et ja teine külg oleks selleks , et seal leidaks nagu väärtusi ja midagi kasulikku ka tavakodanikule . Toome nagu näiteks , et kui saaks näiteks integreerida hoone näiteks sisekliimad , päiksepaneelide tootlikkuse , energiatarbimised , kõik nagu ühte kohta , siis oleks see nagu üks osa linnaametniku juhtimislauast , samamoodi kui võtta , et tavakodaniku vaates , siis ta saaks näiteks näha enda ümbritsevat keskkonda , et mis müra seal on , mis tolmuosakesed seal on , milline transport tema ümber liigub , et ja laias laastus siis olekski nagu selle valdkonna arendamine ja nende väärtuste kokkupanemine ja väljamõtlemine ja pakkumine siis linnale .
millal linn sellistele asjadele üldse mõtlema hakkas , ehk siis kui vana see ametikoht on ?
ametikoht on päris uus, et see on eelmise aasta lõpul loodud ja mina olen seal ametil kohal nüüd liitunud tiimiga jaanuari keskel. Et...
Mis see senine kõige suurem töövõit on?
No töövõit on sisse elamine asjadele ja nüüd väljamõtlemine erinevatele kasuteguritele ja siis nende valideerimine, et siin on kohtumised Teliaga ja erinevate teiste partneritega, et nagu viia ennast nii-öelda rongi peale. Et.
Vjatšeslav, vaatsin ühte aasta tagust videot, kus rääkisite ka oma tööst ja trendidest IoT valdkonnas, ütlesite seal, et need Telia IoT lahendused on suunatud peamiselt äriklientidele, mis te siis neile pakute?
Hetkel, ütleme Telias, jah, me arendame rohkem teenuseid küll äriklientidele, aga reaalsuses see lõpp-lõpptarbe on ikkagi eraklient, eks ju, et kõik need samad näitude või kommunaalteenuste näitude digitaliseerimine, me teeme seda küll läbi äriklientide, aga lõpuks on mõjutatud erakliendist tarbija, et seda me igapäevaselt ka teeme, aga noh, ütleme, horisontaal tasemel me ikkagi püüame luua nii-öelda platformi võimaldamaks liidestada väga mitmeid erinevaid seadmeid, et ei pea olema ilmtingimata just nii-öelda mingisugused arvestid, vaid kõiksugu erinevad sensorid, kõiksugu erinevad nii-öelda seadmed, mis võiksid mingil hetkel koguda mingisugused andmeid, selleks, et neid andmeid nii-öelda eks ju talletada, on vaja mingisugust keskset kohta.
Kui targad praegu need kliendid üldse on, kas pigem tullakse ise küsima mingid lahendusi või teie peate ooga müüma?
Reaalsus on tegelikult praegu nii, et kliendid on juba ise mõistnud, et digitaliseerimine on see trend, kuhu peale tasub praegu panustada, ehk siis agressiivset müüki, kui sellist hetkel ei ole, vaid pigem nii-öelda tarne tore on juba, ütleme nii, pool aastat tees täis.
Aasta tagasi ütlesite, et Telial on ligi 350 000 ühendusseadmete vahel, mis on ühendatud asjade interneti, on siis samad arvestid, väravad ja et kogu Eesti peale umbes sama palju kui on elanike, kui palju neid praegu võiks olla?
Ma täpsustaksin, et ütleme, see 350 000 on tegelikult kogu siis ütleme Telia Eesti mobiilsid ühenduste arv, kus me eeldame, et nii-öelda kasutajaks on üks masin. Kõik nendest masinatest või siis seadmetest ei ole otseselt nii-öelda Telia poolt integreeritud, vaid need on nii-öelda, kus need on klientide poolt integreeritavad seadmed, kus me pakume ainult nii-öelda seda ühendust. Aga kui me võtame puhtalt nagu IoT maailma, kus Telia siis realiseerib peale nii-öelda selle ühenduse, vaid ka nii-öelda seadme integreerimise ja kogub ja talletab andmeid, siis neid on tegelikuses praeguseks umbes 8-9000.
Tallinna juurde tagasi. Linn võttis siis möödunud aasta suve lõpus, sügis alguses Targa linna projekti raames kasutusele IoT platformi. Jaan, rääkige lähemalt, mida sellega teha saab?
Ja, see oli nii-öelda esimene samm, et võtta kasutusele platform ja selle mõte oli, et hakata sinna liidestama siis erinevat sensorinfot, avaandmetest erinevat andmeid ja luua siis seal selline keskkond, mis erinevate andmete ja sensorite ühendades pakuks siis erinevaid nagu väärtusi. Nii nagu varasemalt mõtlesin siis tavakodanikule, linnakülastajale kui ka ühe osana siis linna juhtimislavast.
Eks siis kogute andmeid parajasti? Milliseid? Valimatult või konkreetselt näiteks?
No üldiselt me kogume avaandmed selles vaates, et need on nagu linnakeskkonnas, näiteks müra, liikuvus, et see ei ole midagi, millegi kellugi personaalseid andmeid ja päris palju avaandmeid on ka niimoodi vabalt kättesaadavad, et cirka 800 kogumik on näiteks kõigile kasutada ja mis on nagu vabalt saadaval ja võimalik nagu rakendada erinevate siis ettevõtete ja ideede teostamiseks, et
mis te müraandmetega näiteks teete?
No müraandmetega näiteks saaks teha seda, et kui me liigume näiteks rohelisema keskkonna nimel, siis me praegu saame kaardistada selle näiteks olemasoleva olukorra ja kui me teeme linnas näiteks mingid muudatusi või transportiamet või mingi muu valdkond teeb mingi muudatusi, siis meil jäävad nagu maha näiteks markerid, et me saame ajast tulla tagasi ja vaadata, et me oleme teinud seda näiteks nii palju paremaks. Ütleme, tavakasutaja vaates võiks olla seda, et inimene tahab näiteks üürida korterit mingis linnaosas, ta tahab hästi väikset keskkonda, kus siis näiteks jalutada, ta näeb, et taha selge, et siin on väga, väga mõnus, pargid on lähedal vaikne.
Mm-hmm. mida liikuvusandmetega teete või on plaanis teha ?
Liikuvusandmetega on plaanis näiteks ideedena, et näidata reaalajas linna liikuvust. Et sinna platvormile näiteks saaks kokku koguda transporti, inimeste liikuvuse ja siis seda nagu analüüsida. Et kui võtta näiteks nüüd kasutaja vaates selle, et inimene samamoodi näiteks kolib kuhugi kohta, ta kaardistab seal enda huvipakkuva piirkonna, ta näeb, et seal liigub rong, seal liigub buss, seal on rattaparklad ja nii edasi.
Kui suur see teie Tallinna linna tiim on, kes selle nende andmetega tegelevad?
4 inimest kaasa arvatud mina.
Ja mis te selle aasta jooksul plaanite ära teha?
No esmalt on tähtis valideerida need teemad, kokku panna, mis loovad reaalselt väärtust, läbi rääkida erinevate arendajatega, nagu Telia, siis kes paigaldavad sensoreid ja mõelda välja erinevad kasutegurid ja siis hakata selles suunas liikuma.
Kas need andmed, mida praegu mainisite, et müra ja liikuvus, need on juba eelnevalt nagu valideeritud ära, et need on olulised?
No müra ja liikuvuse ja ilma saab näiteks ilmateenistuse andmetest, et need on kõik avalik info ja on erinevate projektide raames ka pandud linna üles erinevaid sensoreid, et kõik on nagu nii-öelda tavakasutajale ka avatud, et lihtsalt asja mõte on see nagu kokku korjata ja siis leida sealt see kasutegur.
Forbes on toonud targa linna 8 omadust, öelnud, et nende digitaliseerimisel on võimalik saavutada kõrgem tase linna majandamises ja see on siis tark valitsemine, ehk siis no just nagu mainisite, et targemaid juhtimisotsuseid teha, tark energia, rääkisime arvestitest, just nimelt hoonestamine, liiklemine, infrastruktuur, tehnoloogia, tervishoid ja kodanik. Kuidas te valite neid andmeid, et mida siis nagu koguda?
No kõigepealt me peame vaatama seda valdkonda, mis meid nagu huvitab. Kui meid näiteks huvitab keskkond, siis me hakkame otsima keskkonnaga seotud andmeid, et nagu müra ja näiteks tolmuosakesed ja sellised. Ja kui meid huvitab näiteks mingi teatud piirkond, siis me saame nagu sinna siis juurde paigaldada mingeid andureid ja liidestada siis selle keskkonnaga. Et.
Kes selle otsuse teeb, et millised andmeid koguda? Ütlesite meie?
Seda tehakse tiimi sees ja kui see leiab nagu väärtust, siis vastavalt sellele me seda valideerime ja otsustame kasutada. Et.
Kas erinevate Tallinna linna osapooltega on lihtne koostööd teha? Kuidas näiteks abilinnapead suhtuvad IoT arendustesse?
Abilinnapeadega ma veel rääkinud ei ole otse ise, aga tagasi seda on väga positiivne.
Et pigem nähakse kasu nendes arendustes?
Pigem nähakse jah, selles tuleviku suunda, et see olekski nii-öelda abiks linna nagu juhtimiseks. Et.
Jaan mainis just väga, väga olulise nüansi, mis minu arust on väärt nii-öelda esile toomist, ongi see, et abistamineks ju, et iga nii-öelda tehnoloogilise arengu puhul meie tarbijatena oleme kuidagi harjunud, et tuleb uus vidin või uus app ja see lähendab kuidagi kõik meie probleemid ära. Aga reaalsus on see, et igasuguse järgmise sammune või järgmise etappina, olgu see, ma ei tea, kas lendab auto, integreeritud külmik või mida iganes muud, siis tegelikult on see tööriist inimese jaoks oma elu nii-öelda paremale järjele või siis nii-öelda mugavamaks tegemiseks. Et iseenesest ei juhtu mitte midagi ja samamoodi ütleme, kui linnas kogud erinevad andmed nagu kokku, siis lõpuks läbi nende andmete korje me püstitame mingisugused hüpoteesed, kas meil on probleem või ei ole, ja siis nii-öelda teatud aja mööduses valideerime, et kas me saame nii-öelda nende andmete pealt võtta vastu mingisuguse otsuse, mingisuguste ütleme, parameetrite muutmiseks selleks, et mõjutada kas linna kodanike, linna elanike või siis muud nii-öelda objektide, kes asuvad linna ruumis elu paremaks, tõhusamaks muutmiseks.
Milline roll on 5G-l IoT arendustes?
Väga huvitav küsimus. Hetkel, ütleme, peamised use case'id või kasutusjuhud, mida praegu me näeme, on testimas ja üle maailma, on enamasti ikkagi seotud just ise liikuvate erinevate tehisobjektidega, enamasti on need autod, eks ju. et kuna nii-öelda isesõitva auto nii-öelda üheks eelduseks on see, et ta suudab väga kiiresti adapteeruda, väga kiiresti näha, mis toimub üle tema ümber ja saada nii-öelda sõnumeid või siis teavitusi sellest, mis juhtub tema vaateväljast eemal, siis selle jaoks on nagu 5G kriitilise tähtsusega, sest seal on nii-öelda nii andmedastuskiirused märksa kiiremad, kui ka see viide on märksa väiksem. Ehk siis ütleme, see põhiline use case, mille suunas me praegu liigume, on ikkagi jah, ise liikuvad sõidukid. Aga kõik muud use case'id, mis on praegu rohkem küll võib-olla teoreetilised, on ka sama olulised, kuid hetkeliselt ei näe nii suurt nii-öelda sellist väljendust arendust meeskondade poolt, ütleme nii. Aga muidu on tegelikult nii tööstus võitmas selle poolt, kui ka meelelahutus tööstuse puhul, mida me praegu nii Skandinaavias kui ka Eestis piloteerime, on erinevad just nii-öelda privaatvõrgu lahendused 5G taustal, et nii-öelda tehases oleks nii-öelda privaatvõrk, mis tagaks nii-öelda tootmise parema nii-öelda ühenduvuse või siis efektiivsuse ja selle läbi nii-öelda oleks kaitstud ka välissignaalide ja välismüra eest, eks ju. Meelelahutuses üks väga, minu arust väga äge kasutusjuht, mida ma ootan suure põnevusega, millal realiseeritakse, on näiteks konsertide live ülekanded üle 5G, aga mitte lihtsalt nagu ütleme videoekraani pildil, vaid sisuliselt, et sa paned 3D reaalsuse prillid ette ja sa oled põhimõtteliselt nagu seal. Aga selleni meil läheb veel aega, aga sisuliselt 5G tehnoloogia tagaks selliste kiiruste ja latentsuse, et sellist pilti ülekanda.
Ja teie töös on ka 5G kuidagi oluline.
Ja ikka andmete edastuseks, kuigi 5G eeliseks on just see, et ta võimaldab hästi suuri andmemahte nagu edastada, et sensorid hetkel nii-öelda otseselt nii suuri mahte nagu ei vaja, et saab lahendada ka üle õhu või wifi või muude tehnoloogiate abil seda, mis on optimaalsemad ja energiasäästlikumad, aga kindlasti on see teemaks ja me jälgime seda.
5G kohta veel, iluti riigi poolt kulutati, jagati sagedused ära, mida see?
Ta oli jagatud, aga jagatud. Nüüd öeldi, et okei, lähme edasi selle jagamisega. Praegu siis, ma ei teagi nüüd, kas ta nüüd päris juba käib, aga vist korjatakse nii-öelda siis telekomi operaatorite poolt nii-öelda osalemise kinnitused ja siis mingil hetkel avaneb oksjon ja loodetavasti mingil hetkel meil lõpuks saame siis nii-öelda päris 5G sagedused ka, ehk siis seda tehnoloogiat nii-öelda lõpuks ka klientide nii viia.
Mida veel 5G kohta kommenteerida, mida ma ei oska võib-olla küsida? Juhus asi tavakuulajale võib-olla, et saime aru, et kiiremad internetiühendused võimaldab varsti virtuaalsele kontserdile minna ja autodel oma vahel suhelda. Kuidas see veel tava inimeseni jõuab?
Ma arvan, et me reaalsuses veel tegelikult ei tea, et siit on võimalik minna nii ühes kui teises suunas, sest kui me võrdleme näiteks 5G-d vanema generatsiooni tehnoloogiatega, eks ju, kui olid 90-ndad ja oli nii-öelda kasutusel lihtsalt kõneside ja SMS, eks ju, siis võitsid enamasti just nii-öelda ärid, kelle nii-öelda kommunikatsioon paranes tohutul määral, inimeste nii-öelda omavahes suhtlus kiirenes ja nii-öelda ütleme erinevate, ütleme nii murede kui ka asjade lahendamine võttis märksa vähem aega. Kui tuli nii-öelda sinna juurde 3G, siis märkimisväärselt võitu otseselt sellest võib-olla nii palju ei tekinud, samas aga jällegi 4G-ga kiirused jällegi olid suuremad, katvus oli parem ja kõik oli jällegi nii-öelda märksa mõjuvam, ütleme nii. Praegu me nii-öelda püstitame hüpotees, et mida see 5G võiks tuua, aga reaalsuses me veel ei tea, kui need ise liikuvad autod päriselt hakkavad nii-öelda nagu sõitma, kuidas tegelikult meie elu muutub. Selle 3G ja 4G tulekuga tegelikult lisandus nii-öelda meie igapäeva elu ka nutitelefon. Ehk ma ei tahaks öelda, et just nii-öelda 4G pärast meil on nüüd nutitelefon, eks ju, aga need kaks asja on käsi käes. Nii-öelda tehnoloogia võimaldas järgmise nii-öelda seadme nii-öelda tulekud ja see kaudu me saame jällegi kasutada seadet, mis on sisuliselt täidab meie elu praegu igapäevaselt.
Ja midagi lisada?
Ma toon nagu näiteks, et linnal on loomisel või loodud juba osaliselt 3D mudel ja kui me nüüd lisame sinna ka näiteks linnakommunikatsioonid, siis võttes selle sama nutitelefoni ja 5G võrgu, et kogu see andmemaht on nagu väga suur, et sul on tulevikus nagu võimalik käia, kui sa oled ehitaja või planeerija või linnametnik nagu linnas ringi ja sa näed, ütleme nagu nii-öelda street viewna siis neid kommunikatsioone seal maa sees, et sellised lahendused näiteks seda toetab siis nagu 5G võrk, mis siis nagu kannatab nagu suuri andmemahte edastada. Et.
Sa mõtled siis praegu sellist mitte virtuaalreaalsus, vaid seda liitreaalsust, eks ju, läbi prillide, ütleme, noh, siis me näeme laivis, missugused trassid on maal paigaldatud.
Võt kui mõnev. Teie ametikoht on nii uus, et ma ei leidnud selle kohta eriti palju informatsioonigi. Rääkige, mis te veel teete peale andmete kogumise?
No on erinevad nagu üksik nagu juhud, et kui on näiteks vaja mingit ametit aidata, et paigaldada näiteks mingisugused sensorid või luua mingit sarnaseid nagu väärtusi, et siis need üksikud juhus käisid nii-öelda ja mis nendes teemades siis veel on, et kogu siis selle valdkonna nii-öelda arenguplaani koostamine on nagu päevakorras ja ressursside planeerimine selleks, et...
Mm-hmm. Mis te ise näete, et praegu nii-öelda ettevaatavalt enne, kui te olete ära valideerinud, et mis on meid võiks koguda linnast?
No keskkond on üks märksõna kahtlemata, et kui me soovime liikuda nagu paremaale ja puhtama keskkonna nimel ja linna nimel, siis me peame nagu kõigepealt nagu valideerima, et kus kohas me nagu hetkel oleme, mõõtma ja kus suunas me liikuda saame.
Et loosungites on küll, et Tallinna roheline linn, aga nüüd valideerime ära. Kas ikka on? Võtame selle poole selle 5G teemaga kokku. Miks spekuleeritakse, et see on inimestele kuidagi kahjulik?
No iga uue asjaga, iga uue tehnoloogiaga on alati oht, et see võib olla pikas plaanis just nii-öelda, ma mõtlen siin 50 ja 20 aasta jooksul, ta võib olla kahjulik, sest ei ole veel, noh, ütleme, reaalseid keisse, kus inimene oleks nagu seda pikema aja jooksul kasutanud, aga kuna, noh, ütleme, tõenäosus sellel on võrdlemisi väike.
Ma saan aru, keegi meist ei ole arstega meditsiiniliste just teadmistega, aga mis siis selle puhul see kahjulik võib olla, miks?
Ma kahjuks tõesti ei oska öelda.
Okei, okay. Rääkisime esimeses pooles, et kogute oma töös erinevaid andmeid, müra, liikuvuse ja kõige muu kohta, mis linna keskkonnas on, aga kes neile tähenduse annab? Et teie ise või kuidas anda nendele kogutud andmetele tähendus?
No neid kogutud andmeid tuleb nii-öelda tervikuna vaadata, et üks osa on kindlasti avaandmetest tulenev info, teine osa on nagu sensoritest, et kui me näiteks paneme nüüd need erinevad valdkonnad nagu kokku, võtame ühelt poolt näiteks müra ja teiselt poolt näiteks liikuvuse, et me saame nagu sellega kaardistada, et milline liikuvus põhjustab müra näiteks transport. Või me saame ka, kui me kaardistame näiteks hoonetesisekliimat, siis me saame nagu sellest järeldada, et millised oleksid selle hoone tulevikus renoveerimisplaanid.
Kuidas teie töös andmetele tähenduse andmisega on?
Väga hea küsimus. No, andmetele tähenduse andmine, ütleme, kui me peaks vastutuse kõrvale panema, siis sellega võiks teada tegeleda andmeteadus või analüütikud, eks ju, kelle abil me siis lõpuks saame andmetest luua konkreetse väärtuse või siis mingisugused tulemused loetaval kujul või tegevustesse ülekanda, eks ju. Aga algus saab ikkagi igal juhul sellest, et meil on üldjuhul mingisugune probleem, kas noh, ja siis tekibki eks ju hüpotees, et kas me saame selle probleemi lahendada sellepi, kui me digitaliseerime mõned sensorid ja kogume andmeid digitaalsel kujul, ja siis meil on teatud mingisugune periood andmetest, mida me saame analüüsida või mitte. Et noh, kõik algab sellest, et kliendil või siis tarbijal, eks ju, on mingisugune probleem, püstutakse hüpotees ja minnakse seda realiseerima. Kas ta lõpuks lahendab või mitte, võib nii ühte kui teistpidi minna, aga vähemalt kõik need projektid, mis on praegu meil töös, just nimelt nii-öelda kommunaalteenuste digitaliseerimises, seal on otsene väärtus selgelt näha, et esiteks nii-öelda kaob ära see käsitöö, ehk nii-öelda lõptarbija ei pea enam esitama seda näitu manuaalsel kujul kuu lõpus või kuu alguses ja teise väärtusena on see, et need andmed on fikseeritud ajal kogu aeg näiteks raamatupidajal või siis arvete koostajal nagu olemas, ehk nii-öelda noh, lihtsustatakse kogu seda protsessi. Samamoodi kehtib ka kõikide muude noh, nii-öelda kasutusjuhtudega, et kui me räägime näiteks liikvusandmetest, siis me saame võrrelda, kui tihedalt on mingisugused tänavad hommiku või õhtutundidel nii-öelda täis, okei, me saame seda teha ka visuaalselt, aga me ei tea tegelikult, noh, visuaalselt hinnata või lugeda neid sõidukeid on võrdlemis keeruline. Kui andmed on digitaliseeritud kujul kogutavad, siis on nad kohe ka lihtsamini töödeldavad ja see on väga oluline aspekt. Samamoodi puudutab ka hooneautomaatikad ja sisekliimat, eks ju. Me võime vaadata seina pealt, mis see temperatuur selles ruumis parasjagu on, aga kui me peame seda vaatama, selle pealt käsitsi mingeid liigutusi tegema, see on manuaalne töö, mida me võime unustada, mida me ei viitsi teha, märksel efektiivsem on, kui näiteks sisekliimaautomaatika on kohe nii-öelda ühendatud õige sensoriga, et kui ruumis temperatuur tõuseb, siis lülitakse see sisse ventilatsiooniagregaat, kui ruumis temperatuur langeb, siis vastupidi nii-öelda lükatakse küte sisse ja nii edasi, eks ju. Viimaste kuude väga populaarne teema on elektri ja gaasi hinnad, eks ju, et noh, väga lihtne ja mugav oleks laadida oma näiteks elektriautot või siis küttesüsteemi või siis toimetada üldse oma tegevustega siis, kui elektrihinnad on madalad. Ei ole vaja otseselt kütta võibolla kodu või siis mingisugust ruumi siis, kui need hinnad on laes. Äkki sellel hetkel ei ole kedagi isegi sees. Kui meil on nii-öelda mingisugused seadmed, mis koguvad andmeid, kas keegi on sees, koguvad veel andmeid selle kohta, et mis hind üldse parasjagu on. Ja lõpuks siis kasutajale öeldakse välja, et hind on selline, kasutajad ei ole, et kas kütame või mitte. Oleks loogiline ju, et siis nii-öelda see automaatika teeb otsuse ise nii-öelda kasutaja eest, et kuule, hinnad on lähes, ärme praegu tee. Siis kui hiljem lähevad hinnad alla nii-öelda, siis hakatakse voolu rohkem tarbima.
Tark maja võiks vaadata ise, palju sul kontrol raha on ja siis vastavalt sellele temperatuurile koleid reguleerida.
Näiteks.
Tagasi algusesse sinna visiooni ja tuleviku juurde, et mis me võime 5 aasta jooksul oma igapäevasest kasutusest leida asjade interneti vaates? Või ühesõnaga, mis lähi tulevikus juhtub?
Jaa, no asjade interneti valdkond on väga, väga lai, et noh, see hõlmab ikkagi väga erinevaid mitmeid seadmeid, mis meie igapäevatöös või ütleme meie igapäevaelus võiks muutuda või missugused asjad meid kõige rohkem mõjutavad. Ma julgen pakkuda, et kergliikurid saavad olema väga, väga tulevad, tugevad nii-öelda mõjutajad selles valdkonnas, sest neid on järjest rohkem hakanud linnaruumi tekkima ja need mõjutavad kõiki nii-öelda osapooli, kas siis hästi või halvasti, eks ju. Samamoodi puudutab tegelikult ka autosid, muud ringmajandust, energeetikat, see kindlasti muutub järjest targemaks, sest meil on järjest rohkem ja rohkem hakatud võtma kasutusel taastusenergiaallikaid ja üldjuhul nad on kõik nii-öelda juba võrku ühendatud ning edastavad oma näite digitaalselt, ehk siis nii-öelda praegu on küll võibolla mõnevõrra killustatud see kogu infosüsteem, aga lõpuks kõik see koondub ühte tervikusse ja nii-öelda kogu energiamajandus läheb loodetavasti optimaalsemaks ja targemaks.
On ka äkki mingi selline valdkond, kus see kõige suurem areng toimub, mis see võiks olla?
Sa mõtled üldse IoT-s või?
IoT-s.
Kõik tegelikult, kõikjal see areneb. No, ütleme, enne käis läbi, eks ju, Elmar and Bergman, mis kasutab nii-öelda puhtalt IoT-valdkonna eripärasid ja digitaliseerib oma teenuseid. Sai mainitud juba Hagen ja Ampler Bikes, eks ju. Samamoodi on ka hiljuti tuntavaks saadud iRobot, kes siis nii-öelda just sisekliimale on suunatud. Ehk siis tegelikult neid use case on järjest rohkem ja rohkem.
Kas te näete, et on mingi selline eluvaldkond, kus IoT potentsiaal on veel kasutamata?
Ma arvan, et õppimises või siis või ütleme hariduses on pigem see veel kasutamata, sest me oleme võrdlemisi kinni vanas viisis nii-öelda füüsiliselt klassis kohalolek ja nii-öelda õppimine nii-öelda noh, kooliruumis. Jah, koronatingimustest lähtuvalt me oleme pidanud seda kõike hakkama tegema kodunt ja kaugelt, kuid see on pigem selline vahepealne etapp. Ma usun, et nii-öelda see täis nii-öelda digitaliseeritud õppimisvahendid kodust on alles nii-öelda tulemas ja liitreaalsus ja virtuaalreaalsus on sellele just pigem need märksõnad, mis võiksid aidata.
Väga hea, et ja midagi lisada.
Jah, et ma arvan, et see, need valdkonnad, mis saavad kõige rohkem tähelepanu, ongi nagu need valdkonnad, mis on hetkel nagu kriitilised, et kui me vaatame näiteks seda energiakokkuhoidu, energiatõhusust, siis tavakodud liiguvad nii-öelda taastuvenergiaallikate päiksepaneelide poole, järjest rohkem liigutakse oma kodujuhtimise poole. Kui me vaatame nüüd linnasi, siis linnad vaatavad täpselt samamoodi, et kuidas siis hoida kulusi kokku näiteks tänava valgustuselt, juhtida seda paremini, võtta samamoodi, et mitte kütta ooneid või vähendada kütet kas või 1 kraad, kui on siis need elektrihinnad kõrged ja siis sellega siis säästa seda kokkuhoidu niimoodi, et see tekitab tõenäoliselt päris suure kokkuhoiu, kui arvestada seda mahtu tegelikult.
Eks siis linn tegeleb ka oma ametiasutustes energiareguleerimisega,
et
tuled lähevad ise kustu, kui kedagi tulas ei ole.
Pigem on see hoone automaatika poole pealt vaadates, et vähendada seda kütet, et kui elektrihind on kõrge, ütleme, võtme sarnased lahendused nagu Fuseboxil on pakkuda, et ta juhib see hoone automaatikat, tõmbab seal paar graadi alla, sul on võimalik isegi saada sellest kompensatsiooni ja siis kui on elektriindjalle kerkib nagu läheb soodsaks, siis nad tõstavad seda siis paari graadi võrra seda hoone kütet või jahutust siis.
Jõudsime eelmise küsimusega otsapidi haridusse, tahtsingi selle kohta küsida. Esiteks jõudsime sinna nii, et seal on kasutamata potentsiaali IoT valdkonnas ja haridusest tuleb meie tuleviku tööjõud ja tööjõud on siin igas saates teema ja puudutab igat valdkonda, enamasti on spetsialiste puudu, eriti IT valdkonnas ja see võiks olla siis üks lisamotivaator ettevõtetele, et miks nad võiksid ja peaksid automatiseerima ja digitaliseerima oma protsessi, aga samas kohe kui ühe töökoha ära kaotad, et see loob samamoodi kui ühe töökoha juurde. Kui praegu kuulab meid mõni gümnaasiumi lõpetaja või mõni inimene, kes mõtleb, et võiks eriala vahetada, et olla ka 10 aasta pärast tööturul nõutud, siis mida te talle soovitaksite, et mida õppida?
No konkreetselt asja või õppekava või ma ei tea, valdkonda välja tuua on keeruline, et pigem see on väga individuaalne, küll aga mida ma olen soovitanud, sest seda on juba küsitud, ma soovitan saada digisõbralikuks, sest noh, see ei pea olema võibolla progeja, see ei pea teadma, kuidas need asjad liiguvad, see ei pea hakkama, ma ei tea, seal mingisuguseks andmeteadlaseks ega ka adminiks, kuid sa pead mõistma, mille jaoks maailm liigub nii-öelda digitaliseerimise suunas ja kui sa saad aru, et see on tegelikult tööriist, mis aitab sul igapäeva tegevusi paremini või efektiivsemalt teha või hoopiski neid asju mitte teha või keskendud millelegi märksa olulisemale, siis sa saad aru, et see on asendamatu tööriist sinu igapäeva elus. Et just nii-öelda lihtsalt sõbruneda digimaailmaga, viia ennast kurssi sellega, mis toimub ja hakata neid nii-öelda erinevaid digilahendusi kasutama.
Jaan, mida õppida?
Jah, see valdkond on nagu lai, et ma pigem valikselt siis soovitaks välja valida selle teema, mis lööb nagu endal silma särama ja siis keskenduda sellele. Et...
2 sellist praktilist ja päevapoliitilist küsimust veel lõpetuseks. Rääkisime, tuleme siia kodu ja tavainimese tasandile tagasi. Ma kuulsin, et wifi võrkudesse, ehk siis enamus koduvõrkudesse ühendatud asjad, et nemad on suurimas ohus. Kuidas seda turvalisemaks muuta?
No võiks wifi parolid enne kõike muuta natukene pikemaks kui 4, 6 või 8 tähemärki. Et noh, see on fundamentaalne alus. Regulaarselt vahetada paroole ja teha neid ikkagi võrdlemisi keeruliseks. Et ma tean lihtsalt enda isiklikest kogemustest, et tegelikult inimesed ei viitsi sellega tegeleda, kuid see on nii-öelda kõige esimene kaitse, mida võiks päriselt realiseerida.
Kirjalt hea parooli soovitus.
No mida pikem, eks ju seda parem, kuid võibolla päris 50 märki ei ole vaja, ma ei tea, võibolla 10 oleks miinimum ja siis kasutada just erinevaid sümboleid ning tähti erineva suurusega, see on baas.
Ja lõpetuseks päevapoliitilistel teemadel. Facebook ähvardab Euroopast ära minna. Miks me sest räägime, sest et samamoodi on üle maailma inimesed ühendatud ühte võrku, kui tõenäoliseks te seda peate?
no ütleme , maailmas on või ajalooliselt on olnud ka suuremaid muudatusi , et ei välista , kas ta nüüd juhtub või ei juhtu , seda ei oska öelda , aga isegi kui ta juhtub , siis ma usun , et inimesed või noh , süsteemid ja kogu meie digimaailm adapteerub kiiresti uueks reaalsuseks .
Jan ?
Noh , meil on ju varasemalt olnud siin MSN ja sellised asjad , et kes see mäletab siis , et ma arvan , et see sektor nagu reguleerib ennast ise ka väga kiirelt ja hästi , et
selline oli saade Tehnoloogia Kompass , mina olin saatejuht Gregor Alaküla ja rääkisime asjade interneti ühendatud lahendustest Tallinna linnas ja külas olid Telia IoT valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko , aitäh tulemast !
aitäh !
ja Tallinna Strateegiakeskuse linna digiteenistuse tulevikulinna büroo asjade interneti tootejuht Jaan Sulin , aitäh teile !
aitäh !
aitäh ka kuulajatele , oleme eetris jälle kuu aja pärast !
tehnoloogia Kompass , saadet toetab Telia , sinu äri , sinu moodi . Äripäeva raadio